ospatu hitza, gaztetxea zamala da, eta urten Euskal Herrian Euskaraz, egunkaria libre taldea, eta txaparro, elkartu zaizkigu, dolakuntza taldera. Eta, bueno, bat izu aztean zidar, itzaldiak egoten dira, pixka dausnarketarako aukera egoten dela, eta ja, ostialetik azita, bueno, ja, pixkareko esamenerako, eta humorerako tartia torreko litzake. Eta lehenengo itzaldia, Garabideko kidean Aldok emango du, Josakel Aldaik, Aldok, eta bi parte izango ditu gorko itzaldiak, alde bat ditu bera Garabide zerran esplikatuko, pixka modu orokorragoan, eta ja, esperientzako konkretu baten berri, entera, eta hasik emango dugu. Horban besterik gabe, Aldo, hasi zaitez, eta handok zuri entzuteko presta hori.
Atzalde hon, bueno, eskerrik asko, lehen da bizi eskerrik asko, Garabidei aukera eman zaiolako jende asko ezkara batu, baina bueno, mentzate geure hemen gaudenon arten Garabide zer dan ezagutzeko eta bueno, urruna ba, kaso zuen bidez edo zuen elkarteen bidez ba, beste norbaiteke izango du gure berri edo gure lanaren berri eta azken finean gure gero pixkate azalduko duten bezala, ba, gure izateko etako bat ere hori da, ez? Gu oso elkarte txikia gara, eta gure helburua ez da geuk lan egitea baino gehiago, geure bidez, Euskal Herriko beste jendeak, Euskal Herriko beste elkartek eta erakundeek, herri indigenekin lan egiteko, ez? Gu tarteko zubi lan hori egitekoa, eta gero gaur bertan, bigarren zatian, ezagutzeko aukera izango duen esperientzia horrek erakusten duen bezalaxe ez, ba, beste hainbat gauza egin ditzake, hainbat lagunek eta ez Garabidek, prezeski. Bueno, ni hasi nahi nuke eskerrak emateaz gain, bueno, zuerte txarra izan dezuela aitortuz, neuen naiz oso trebea publikoan hitz egiten, eta egokinare ez, Garabiden jende naiz elkarte txiki izan Garabide bertan edo Garabide inguruan jende asko dago itxura handia daukana eta zer esateko ni baino askoz gehiago eta hobeto daukana, ez? Baina beno, alare saiatuko naiz pixka kokatzen eta oso aspergarri ez egiten, azken finean elkarte bat zer da, zergatik sortu zen, da zertan ari dan nahiko aspergarri izan daitekelako. Baina nik uste idea bera egiten dugun lana bea geure elkartetik aruntzago oso idea politia dela eta oso lan politia eta interesgarria dela. Eta aldi berean geuk ez deun ez baliabideik sortzen, aldi berean lan nahiko nekosoa, aspergarri eta besteen laguntzen, diru laguntzen menpe dagoena denezkeo, ba, astuna ere bai askotan. Baina, bueno, hori gero ba, zaiatuko naiz azaltzen, ba, adibide batzukin edo era batera edo bestea. Bueno, hor, zer esperientzia daukagu herri indigenekin konpartitzeko, izenburu gisa hori jarri zaio saio honi, eta hori izan zen pixka bat, Garabide sortu zutenen egin zuten reflexioetako bat. Hiru reflexio edo hiru hausnarketa edo hausnarketa hirukoitz bat egin zuten Garabide sortu zen orain dela 4-5 bat urte, 2005en daukagu eratze akta. Sortu zuten ni berriago naizan, sortu zuten Mondragon Unibertsitateko UBESI fakultate zeuden beste esperientzia batzuetatik abiatuta eta han inguruko jendeak eta egin zituzten hiru reflexioak zian lehendabizikoa hiru konstatazio moduko, ez? Bata ba zegoela utxune handi bat Euskal Herriko oro har gure ikuspuntutik behintzat oro har lankidetzan edo kooperazioan nazioarteko edo garapenerako lankidetzan utxunea handi bat zegoela. Hori lehendabizikoa, gero esplikatuko pixkat. Bigarrena bat zegoela behar handi bat. Herri gurea bezalako hizkuntza gutxitua daukaten beste ehundaka milaka herri badiala munduan, eta hor behar handi behar gorri bat eta oso trantze larri bat, oso une larri batean bizi diala gaur egun. Eta hirugarrena badagoela horrekin batera, behar horrekin batera eta utxune horrekin batera badagoela aukera izugarri bat, hemen Euskal Herrian aukera behar bat, hor zerbait egiteko, ez? Utxune bat esaten genuen, edo esate dugu, iruditzen zaigulako kooperazioa oroar, bakarrik kooperazioak oroar ez duelako izan orain arte oso gutxi, oso neurri txikian izan duelako kontuan, kooperazio asistentziala ez dana. Alegia, beste herrietara, beste realitateetara beti hurbildu gehala mundu aberatsontatik, bueno, ba, ematera bakarrik, ez dakit nola esan, ez? Askotan pentsatzete asmo onenarekin, ez? Baina, bueno, hemengo diruak ematera eta laguntzera, ez? Goitik berako laguntza ez hain eder horretan, ez? Naiz itxura batean, ba, bueno, oso politia dirudien. Eta ez zaigun gustatzen bat ere, ba, lankidetza asistentzial hori, eta irutzi zaigun Euskal Herrian ere, 10-9etan lankidetza orain arte behintzat horrelakoa izan dela edo izaten jarraitzen dula. Eta lankidetza da bideratzen diren dirupila izugarriak ere, ba, irizpide horien arabera emateiala. Eta irutzi zaigun, hemen Euskal Herrian egin zitekeela, egin daitekeela beste era bateko lankidetza bat. Euskal Herriak badaukala beste zerbait, dirua ez ezik, badaukala beste zerbait asko daukala emateko. Eta iritsi zaigun Euskal Herriak badaukala esperientzia handi bat, ez? Lehen esan dut UESI baitetik sortu zala garabide, han ingurutik sortu zan baita ere orain 10-11 urte mundukide izeneko beste erakunde bat, antzeko reflexio batetik, ez? Euskal Herriko kooperatiba gintzaren esperientzia, baliogarri iritsi zioten esperientzia horri, ba, zera, produkzio munduan, ba, herritik sortuako autogestiotik eta bideratutako ba, lankidetza daiteko. Eta gure elkartea sortzeko zeretako bat ere, zioetako bat ere hori izan zen, ez? Bagen eukala emateko, konpartitzeko asko. Eta horri galdera horri erantzun nahian, ez? Hemen bazegoela, guk bizi izan deula gure hizkuntzak eta gure herria bizi izan duela trantze bat orain hamarkada batzuk nahiko justua, nahiko larria, oso gaizki zegoeneko egoera batean ezagutu deula gure herria, gure hizkuntza eta ondorioz ba, gure herriaren izaera zentral hori, eta horri nolabait aurre egin zitzaiola edo aurre egiten ari zaiola, ez? Mugune jakin batean, ba, jendeak mai gainean jozula kolpe bat eta hainbat lan egiten hasi zala, ez? Hasi ba hezkuntza propioa egiten hasi zala, naiz legez kontra egon eta batere laguntzarik gabe egon eta hizkuntza berari ba beste bitarteko batzuk ematen ari hasi zitzaizkiela, hizkuntza bera modernizatzen hasi zala, arautzen hasi zala, baturantzko bidea egin zala, komunikabideak sortu beharra ikusi zala, guzti horrentzako erremita berriak eta modernizaziorako gauza berri batzuk sortzen hasi zala, hor hasi zen izugarrizko mugimendu bat. Hor bazegoela egondala izugarrizko lan bat eta egondala egindala bide bat, ez? Eta esperientzia guzti hori hor dagoela. Eta horre lotzen gaitu, lehen esaten nun, hirugarren konstatazio horrekin, ez, alegia badagoela aukera bat. Esperientzia guzti hori hor egonda, lan guzti hori hor egonda, egin diren, eta sortu diren baliabide guztiak hor egonda, badaukagula guk izugarrizko altxorra eta erremitak eta esperientziak eta moduak eta legeak eta barrak ez ezik, hori egin duten pertsonak, oraindik gure artean daudela, ez? Hasiera haietan ere ba protagonista izan zian launak esperientzia hori beraiek izan zutenak, oraindik biziri daudela eta horiek asko daukatela oraindik emateko, ez? Naiz asko dira orain 60 urteren bueltan dagoen jendea, bere bizitza profesionala egin duena edo bukatu xamartu duena, baina oraindik asko dauketenak emateko eta erakusteko eta beste herri batzuekin konpartitzeko, ez? Orduan, hori izan zen pixka bat, hirugarren konstatazio, ez? Bageneukala hor, altxor izugarri bat, altxor hori bidera genezakeela ikuste genulako behar izugarri bat badagoela munduan. Eta hori da, lehen aipatu dan, bigarren konstatazioa. Zer esan nahi dugu behar izugarrekin? Gure ustez, gaur egun, eta irutz zaite nik hemen datorik ez daukat esku artean, ez? Baina irutz zaite nahiko argia dela, munduan ehundaka hizkuntza galtzen ari dira urtetik urtera, ez? Eta gaur egun ehundaka dira ehundaka hizkuntza eta ondorioz ehundaka herri ba desagertzeko zorian daudenak. Eta horri erantzun behar diola lankidetzak ere. Eta horri erantzuteko prezeski badaukagula Euskal Herrian, ba aukera izugarri eder bat, ez? Orrun reflexio horretatik sortu zen garabide eta pixkat abia puntu horretatik. Iruitz zaigu gaur egun kontuan izan behar dela herri hoien galera ikuspegi integral hortatik, ez? Alderdi sozioekonomiko produktibo batetik bakarrik, zein gaizki dauden, zein pobretu dauden, globalizazioak nolako bazter utzi ditune herri hoien eta beren lurralden baliabideak eta nola ustiatzen ditun, baizik eta baita ere kontuan izan behar dela, ba, horrekin batera herri hoien kulturak nola ba, galtzen ari dian, herri hoien ba, urteetako, mendeetako eta milaka urteetako bizitzeko erak, ba, orain oso urte gutxiren buruan nola ari dian gainbera etortzen, ez? Eta noski ba, alderdi ekologiko ere bai, ez? Ba, ustiapen horrek edo ba, munduaren ikuspegi merkantilista horrek ba, nola ekarri duen edo dakarren baita ere ba, suntzitze ekologiko hori. Orduan irutzen zaigu integralidade horrekin heldu behar zaion errealitate bat dagoela hor, arazo bat, behar bat munduko hainbat tokitan. Bueno, eta orduan, ez tala soilik, ba, ez duela zertarako balio soilik gure ustez, kooperazio sozioekonomiko horri bakarrik heltzeak. Beste zerbaiti heldu behar zaiola, herri hori lagundu nahi bazai, bestela gezurretan ari garela. Orduan, reflexio irutzeit hemen konpartitu izango dela, eta gurekin lan egiten duten behintzate beste hainbat erakundetan ala da, reflexio hori argi dago. Hizkuntza horiek, kultura horiek galtzera badatoz, galtzen dian horrin, herri horiek, herri bezala, ere desagertu galtzen dijoazela, eta galdu egingo diala. Horren, haiekin ere diskurso haientzako, hemen guretzako agian ezain beste, baina haientzako nahiko diskurso inkomodoa da, dala irutz zaigu askotan, ez? Erantzuten diguten, eta ez dakit zuek hor ze esperientzi izan dezuen Bolivian, ez? Baina, askotan erantzuten diguten kontua da ez alegia. Haiek oraindik bizirik daudela, badauzkatela beren kulturak bizirik daudela, badauzkatela beren jazkerak, beren ohiturak, beren jaiak, beren jakiak, eta naiz guzti hori beste hizkuntza batean egiten hasidian, oraindik eusten diotela nukleo horri, ez? Eta orduan, ba, lehen ere eutxi badiote beren herri izaerari, eta beren izate horri, ba, 500 urteko ze hori aipatzen dute askotan, ez? Imperioak ara juntziala, guk, bueno, ara juntziala ari nahi zoan pixkat kokatzen handeetan, eta, bueno, Amerikan oro har, ez? Orduan, Europako imperioak ara juntziala 500 urte badiala, 500 urtez eutzi diotela horri, eta eutxiko diotela beste 500 urtez ere eutxi behar bazaio, ez? Eta orduan guk egiten dugu reflexioa eta haiei transmititzen saiatzean idea da, ez? Beste 20 urte nahikoa diala herri horiek desagertzeko edo herri gisa, ez? Pertsonak noski, ba, ba, iran, bizirik dauden bitartean, ba, bizirik egongo dira, baina herri gisa, beren hizkuntzak eta beren oinarri hori desagertzen dijoan horrian, eta oso oso azkar desagertzen ari da irudipena daukagu, guk ezagutu ditugun esperientzietan behintzat, eta guk ezagutu ditugun leku oporretan, gero kontatuko ditugu pixkat nun ari gehan lanen, edo nun zentratu gehan orain arte, ikusi deuna izan da oso gainbehera azkarrean daudela sartuak, eta oso urte gutxiren burun desagertzera ikuazela. Nik uste hor, noski geu ezkara eta nik gutxiago espertoak errealitate horietako bakoitzean, ez? Eta gaina asko dira eta oso ezberdinak, baina sartu zaiela eta hori izan da gakoetako bat, sartu zaie komunidadetan, batetik komunidadetatik irtetzen ari dira, asko, baina, Ekuador eta Boliviako kasuan mendiko komunidadetatik iritara, ba, egoera sozioekonomikoak eta barreke bultzatuta, ba, oso oso egoera txarrean daude, eta iritarako joera dago, migrazio handi hori dago, batetik ertetzen nahi dira, komunidade horiek desegituratzen nahi dira, eta iritan mundu ozidentalizatu batekin eta kolonizatu batekin topo egiten nahi dira, eta bestetik mundu hori, orain arte ez bezala, mundu kolonizatu hori, kolonizazio hori, orain arte ez bezala, komunidadeetara sartu zaie, etxeetara nio sartzen ari zaie. Orain dela urte gutxi ez bezala, gaur egun IH gehienetan, bueno, batzutan ez daukate oraindik hainbalekutan Bolivian eta hainbalekutan ez daukate oraindik indarrik ere, ez argindarrek eta barrik ere, ez, baina beste hainbalekutan bai. Eta sartu zaie telebista. Etxeetan sartu zaie telebista. Sartu zaie, sartzen ari zaie internet, sartzen ari zaizkie sakeleko telefonoak eta bar. Eta hor sartzen ari zaiela irutzen zaigu kolonizazioa. Orain arte ezagutu ez zuten eta gure ustez beren herrian baloratzen ez duten arrisku handi bat. Kolonizaziorako arrisku handi bat. Eta hor sartzen ari zaie, telebistarekin, internetekin eta abarrekin batera sartzen ari zaie erabat kultura kolonizatzailea, kultura arrotza, kultura imperialista. Berena estena, eta bueno, guk ezagutzen ditugun tokietan behintzat oso oso nabarmena da gazte jendeak ba, nola gazte jendea nola ari zaion ies egiten beren kulturari, hasteko beren hizkuntzari, eta gero ba, beste hainbat alderritan ere, jazkeretan edo ituretan eta bar eta bar. Orduan, hori da ikusi den behar gorria, eta ibitzaigu behar horretatik abiatuta orain egoera oso zailean daudela, eta, bueno, oraindik ere, hizkuntza handienekin batez ere, egin daitezkela, eman daitezkela pausoak, jar daitezkela oinarriak, ba, buelta emateko eta errekuperazio bide batean jartzeko alderdi batzuk, ez? Beste askotan iruditzaigu, ba, galbidea atzera bueltarik gabekoa izango dela, ez? Hemendikan ezer gutxi ingo dugula guk, eta beste inork ere beste lekutatikan ezer gutxi ingo dutela. Hori izan da, bueno, kolonialismoaren konstatazio hori izan da guk egin deun etako bat. Hirugarren, guk deitu izan diogu, hirugarren kolonialismoa, ez? Eurek orain oharkabean egiten ari deana, ez? Orain 500 urte imperioek egin zutena, gero orain 100 urte edo 200 urte, ba pixka bat estatuak independizatu zirenean zirenetik mestizoengandik edo zuriengandik han bertako klase boteretsuengandik jasan dutena, eta orain kulturalagoa sartu zaiena, ba, komunikabide hauen bidez, eta neurri handi batean baita ere nik uste beraiek eragindakoa. Bolivian askotan aipatzen dugun adibidea da, lehengo Evo boterea etorri dan honekin, lehengo legealdian, ez, oraingoa oraindik ez da abiatu, lehengo legealdian egiten zen reflexioetako bat, ez, lortze bidean direla edo orain lortuko dutela herri guztia alfabetatzea. Eta horri buelta ematea gure ustez oso oso erresa da, eta adieraztea orain lortuko dutela herri guztia kolonizatzea gaztelerakin. Osea, herri guztia alfabetatzea gazteleraz. Horrek esan nahi duen guztiakin, ez? Gazteleraz hartzen da neurrian hezkuntza sistema guztian edo jende guztia, komunitate guztietara, herri indigena guztietara iristen da neurrian, hor dikoa berekin batera kolonizazio guztia, ez? Hezkuntza sistemara. Eta Bolivian ez ezik, Guatemalan, Txilen neurri txikiagoan, Guatemalan eta herri mailekin eta Ekuadorren oso 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 penagarria da beraiek lorpen handitzat daukaten hezkuntza elebiduna. Eta beraien lorpen horrekin, edo lorpentzat daukaten horrekin, eurak izaten nahi dira orain protagonista, eurak aktore nagusi, hezkuntzaren bidez gaztelera sartzen nahi dira beren komunitateetan, beren aurren artean. Orokorrean hitz egitea zaila da, baina guk jaso ditugun datoak danak antzekoak dira. Hezkuntza elebidunak lortzen ari diala diote, eta hor gelditzen ari dira erakunde indigena eta erakunde indigenen koordinakunde eta elkarte nagusiak, lortu dugu hezkuntza elebiduna, bai? Eta hezkuntza elebidunako sailak sortu dizkiete edo sortu dituzte ministerioetan eta beren komunitateetako eta jende indigena dago askotan ardura postuetan ere, eta horrekin horretan goxo gelditzen ari dira, ez? Eta, bueno, uste duena da, hor izugarrizko arriskoa dago eta oso oso arriskutsua dela hori. Ba, hezkuntza elebiduna deitzen dutena dalako hemen daukagun edo edukideun A ereduaren antzeko edo eskasagoa. Da, bi edo hiru ordu edo lau ordu astean beren hizkuntza propioan eskola ematea eta gainerako guztia gazteleraz. Eta bi, hiru edo lau ordu edo minimo hori ere, ba, lekuan arabera, daukaten irakaslearen gogoaren edo ahalaren edo ez dakit motivazioaren arabera, askota, leku askotan, eta hori Guatemala mintzat oso oso tristea da, ba, askotan irakasleak komunitateetara edo mendialdeetara jo behar dutenean behartuta dihoaz, oso leku lanerako oso leku gaiztiotara dihoazelako, eta ba, irakasle horren ba, motivazio edo gogoaren edo gaitasunaren arabera, ez? Ze izan ere gainera ez daukate jende, ez dago jende prestaturik, orduan, bueno, dagoen apurrak, ba, aldo nahi egiten du, baina gainuntzeko asko, ba, prestaturik gabe daude, hizkuntzak beraiek ere prestaturik gabe dauzkate, ez daudelako araututa, edo ez daukatelako hizkuntza batu bat, edo ez daukatelako hizkuntza horretan materialik hezkuntzarako, eta bar, eta bar. Orduan, iruditzaigu hor oso behar gorrian daudela, eta, bueno, pixka bat, reflexioietatik sortu zen garabide, eta reflexioiek bueno, konfirmatzen jungea ba, egin ditugun lan apurretan, ez? Esan bezala martxan sortu orain lau bat urte eta bueno, lan konkretuekin orain bi urte piko edo hasi ginen, eta bueno, orain dik esan dut lehen ere nahiko elkarte txikia gara eta orain dik ere lan asko ez dugu egin eta proiektu asko gauzatu ere ez, baina bueno, gauzatu ditugunetan edo egiten ari garen lanetan, ba, hori da pixka bat ikusten ari garen. Orduan iruditzaigu, bueno, gure lana politia dala, interesantea dala, batez ere lortze den neurrin begiak irekitzea. Begiak irekitzea lortze bali madeu, han lan egiten deuneko jendeari, eta begiak irekitzea lortze bali madeu hemen, ez? Euskal Herrian. Iruditzaigu horretan, bueno, haigeala pausoak ematen, ez? Oandikan ez deu lan asko egin, baina Euskal Herrian egia esan aurkitu dugu oso, oso jende pila bat, elkarte pila bat, erakunde pila bat, zerrenda izugarria da, batez ere Euskal Gintzan hamarkada asko hauetan lan izugarria egin duten eta danok ezagutzen dituzuen erakunde, elkarte eta horiek guztien aldetik, oso oso harrera ona izan dugu, ez? Askok eta askok transmititu diguten idea izan da, bazala garaia, ez? Ba, ba zeide ona, ez? Gero ez dakit asmatuko den eskuartean hartzen ari gean lantegi hau behar bezala egiten, behar bezala manejatzen, ez? Baina transmititu diguten idea hori izan da, ez? Ba bai, egia da, ez? Ba, daukagu guk AEK-ak edo dena delakok helduen irakaskuntzan, alfabetatzean, euskalduntzean pilatuta baldin badoka 40 urteko historia, 40 urtetan egin ditun hankasartze guztiak eta asmatu ditun guztik, sortu ditun material guztik, sortu ditun metodologia guztiak, jo, ba, zergatik ez, ez? Transmititu horiek, ez? Horiek erabili, ba, ikusi da neurrian, baliogarri diala, ba, helduei hizkuntza irakasteko, ez? Orduan, bueno, oso harrera ona izan dugu, eta oso gustora gaude alderdi hortatik, irutzen zaigulako poliki-poliki bai aigeala hemen jendeari, ba, hausnarketa hori eragiten, jendeari pixkat begiak zabaltzen. Eta begiak zabaltzen ez ezik, bueno, ba, bai AEK-arekin, aurten bertan AEK-ako persona AEK-an deialdi bat egintzan, eta persona bat egonda Bolivian lanean, eta bai beste hainbat ezerakin, ez AEK aipatu ez, ba, bueno, lehen esan detelako ez, baina bai beste hainbat erakunderekin ez, ba, gaur bertan ahotsak proiektuko zera eskaera bat geneukan zerbait egiteko han, udaran zuen taldekoak egon zarete, UESiko ikasleak, UESiko ba, proiektuak, irakasleak, lanean gurekin ari dira han harako gauzak prestatzeko, Elujarreko jendea, beste eta beste hainbat, ez? Orduan iruditzaigu badagola hemen zer eman handia eta hori bideratzen, ba bueno, behintzat hori bideratzen laguntzeko, orain arte horretara eman ditu pausok eta bueno, hori bideratzen laguntzeko prese gaude, ez? Zubiaren irudia zailena itxatuten, zubiaren irudia erabiltze dugu, zubi izaten jarraitu nahi dugu. Azken finean, garabide oso elkarte txikia da, laguntzaile asko eta voluntario desentea dauzkana inguruan, baina horretarako irutzaigu, bai nahiko izan gaitezkela, ez? Zubi lan hori egiteko. Jasotzeko beharroiek, ezagutzeko, saiatzeko ezagutzen beste herrietan egon daitezken beharroiek, eta behar hoiei erantzuteko behar hoietara pixka bat jartzeko, Euskal Herriko esperientziak behar hoietara jartzeko bazubilan agen izateula. Eta han ere, orain arte bakarrik lan egin dugu, pixka bat erosotasuna batikan, ezagutza kulturala batikan ere bai, bakarrik lan egin dugu Ameriketan. Ez daukagu, prinsipioz, bat ere asmorik Ameriketan gelditzeko, edo ez dakin nora joateko, edo ez joateko, ez? Baina, bueno, orain arte ala tokatu da. Orain arte ditugun proiektuak izan dira batez ere Bolivian eta Ekuadorren, eta gero ba, gure beste proiektu batera bildu ditugu baita ere Paraguaiko Guaraniak, Chile aldeko Gualmapuko Maputxeak, eta Guatemalako Maiak batez ere. Eta, bueno, zuek gero komentatuko, zuek pentsatzet ez, iruditzaigu gure berri izan duten eta gure hemen jardunaldiak antolatzen ditugu, gero pixkat esplikatuko ditut zelan egiten ditugun, hemen antolatzen ditugun jardunaldietan hiru urtez izan ditugu erakunde indigenetako eta komunia indigenetako ordezkariak, eta hemen izandako pertsonak ba, beste ez dakit dan beste indar batekin, beste ilusio batekin, beste bizipoz batekin itzuli dira beren lanetara, beren errealitate zailetara, ez? Eta askok esan digute, ez? Zuek ere bai, eta Guatemalan ere beste jardunaldi batzutara joan ziren hemendik beste irakasle batzuk, eta haiek ere gauza bera transmititu ziguten, ez? Hemen egondako jendeari antzematu zaiola, ez? Ikusi dula zerbait, eta sinistu dula, eta ulertu dula beste zerbait, ez? Eta ikasi dula beak lehendik zeukana baloratzen, ez? Oraindik orain, lehengo lehan hemen egondien etako batzuk hori esaten ziguten, eta baten hitzak dauzkatu orain burunez, orain esaten ziren, orain ulertzet nire arbasok eman diaten guztia. Orain ulertzet haiek egin duten eta haiek pasa dituzten behar guztiek, miseria guztiek, orain ulertzetut, asko sobeto orain hasi naiz baloratzen, ez? Zer altxor pasa diguten, zenbat sufritu duten, zenbat debeku, zenbat kolpe, zenbat humilazio jasan duten beren izaerari eusteatikan, beren hizkuntzan egiteatikan, eta hori jasan izana, hori pasa izana, eta ala ere guri hori transmititu izana, kultura hori eman izana eta hizkuntza hori eman izana, orain asko hobeto baloratzet hemen ikusita Euskal Herrian ere ba hori pasa ezuela eta horri eman dio zuen balioa eta horri nola eman dio zuen neurri batean buelta eta hortik abaituta ba egiten ari zareten lana ikusita, ez gurea ez, esan egin nuke orokorrean Euskal Herrikoa. Orduan iruditzen zait haiek ere oso ondo hartzen dutela. Hortik aurrera ba lehintzeuden behar gorriak ba hor daude eta lanean jarri ditugun martxan jartzen ari gean edo jarri ditugun egitasmo txikietan ba zailtasunak handiak dira eta handik izaten segituko depuskaten, ez? Baina bai, pizten da zerbait. Pizten da halako txispa bat eta ilusio bat eta beren zailtasun horiei heltzeko beste zea bat. Eta bueno, ez dakit nahi bazue komentatuko ditugu proiektu txiki batzuk eta gero ez dakit, eske ni oso islari txarra naiz eta karrazalden ohar batzuk hartu ditut, baina desordenatzeko bildura handia neukalako, ez? Eta irutzei ba aperrik hartu ditugu desordenatzen ari naiz, ez? Bat egiten aurreko mundukide erakundea aitatu helen, handikan jaso genuen proiektu tipo bat da truke programa deitzen dana. Eta da, esperientzien truke programa. Saiatzea identifikatzen herrialde ezberdinetan, herri indigena ezberdinetan, hizkuntzaren kezka eduki dezaketen erakundeak, hizkuntzaren kezka eduki dezaketen personak, elkarteak, izan dira batzuk hezkuntzaren mundukoa, beste batzuk komunikabideen mundukoak, beste batzuk hizkuntzarekin berarekin, akademietan edo abar lanean ari diena, beste batzuk ikerlari eta barrak, edo lider, komunikabideetako liderrak, edo lider indigenak besterik gabe, ez? Orduan, gure lana izan da pixkat horiek identifikatzen saiatzea, horiek bilatzea, eta horiek Euskal Herrira konbidatzea, hemengo esperientziak ezagutzeko, orduan, truke programa deitzei horri, eta aurten egin dugu hirugarren edizioa, hiru intu 2007an, 8an da 9an hiru edizio. Hiru lau astez, lehengo urten ja lau astez eta aurten bai. Eta egiten duguna da ona gonbidatu 8 10 11 lagun izan dira aurten. 4-5 herrialde ezberdinetakoak, 5-6 hizkuntza ezberdinetakoak eta hemen erakutsi ba eskolarreko esperientziak zein izan dian alor ezberdinetan, helduen euskalduntze, irakaskuntza eta alfabetatzea lehen aipatuet, hezkuntzan ikastolen, batez ere ikastolen lana, baina baita ere, ba, hezkuntza publikoa gaur egun nola dagoen, bai txiki-txikitatik hasi eta unibertsitateraino Euskal Herriko hezkuntza izan duen bilakaera eta eman duen bidea eta nola egin den, komunikabideak erakusten dizkiegu, komunikabideetan zergatik eta nola hasi izan edo nola ikusi izan komunikabide geure hizkuntzan egindako komunikabideen beharra nola ikusi izan, nola emantzian lehendabiziko pauso horiek, zen nolako garapena izan duten, gaur egun errealitatea zein daukagun komunikabide ezberdinetan, hizkuntzaren beraren garapena nolakoa izan den, nola lortu zen eta ze gakoekin, ze aktorekin, ze zailtasunekin, ze utxunekin lortu zen hizkuntza batua izatea, eta horrek daukan izugarrizko importantzia, ez, bai hezkuntzarako, bai komunikabideak egiteko, bai beste alderditarako, nola etzan hemen zai inor egon gobernuetatik, Madriletatik garai hartan da gero beste hurbilagoko gobernuetatik ezer etortzedin, inorretzala zai egon, idea hori transmititzen hori funtsezko egitzeko baita ere, transmititzea eta erakustea nola sortu zian herritan elkarteak, erabatekoak edo bestekoak lanean hasteko, ez, eta gauzak egiten hasteko, eta gero horiek nola izan duten bilakaera bat, eta horiek baitaren nola izan duten beren erantzuna, reflejoa, kasu askotan laguntza ere bai, gero administrazio publikoetatik, udaletatik eta barretatik, hezkuntzan gertatu denaz, ikastoletatik abiatuta nola gero hezkuntza publikoa berak ere, bere egintzun euskarazko irakaskuntza, ez, neurri handi batean. Eta bueno, astuko zaizkit beste hainbat, ez? Orduan, guzti, alderdi guzti horietako erakundeak, pertsonak, esperientziak, erakuste dizkigu, alderdi guzti horietako gakoak ematen saiatzegea, formazio moduko saio batzutan, testigantzak, alderdi guzti horietan, erakunde guzti horietan, historia guzti horietan, beren esperientzia propio handia daukaten personen testigantzak eta historia kontatzen dizkigu, eta baita ere beste alderdi batzuk, ba, ez zain formalak, baina bai gure ustez ba, importanteak izan dianak, ba, hemen kantagintzak izan duen garrantzia, edo beste adierazpen kultura batzuk izan duten garrantzia ere, ba, pixkat erakusten, edo ikusten, edo bizitzen, edo jaiak egiten, edo bazkari afariak egiten, edo asteburutako irteerak, edo hau edo beste ikusten, erakusten saiatzeko. Oso jardunaldi trinkoak izatea, lau astez hemen egotea, eta pentsatuko ezunez, ba, lau astez da goizta arratsalde, ba, batetik bestera, gauza pila bat ikusten. Eta hemengoa ikusteaz aparte, edo erakusteaz aparte, jardunaldien planteamentua da esperientzien trukea. Alegia, haiena guk jasotzea. Guk garabidekok ez ezik, garabidekok noski jasotzea dugu, garabidekok ez ezik, haiena joaten diren herri guztietan, joaten diren elkar, egoten diren elkarte guztietan, erakunde guztietan, jaso ezaten aukera ematea, ez? Eta orduan, bueno, motx eta mugatu gelditzen eskigu, ba, denbora hilabete baten, azken finean, berrogeitaka erakunde ikuste baldin baditugu, eta hainbat amar dozenaka leku, ba, ez durako betaik ematen bakoitzean egoteko egun oso bat, ba, Boliviako protagoniste kontatu behar digutena ondo ezagutzen, edo maie kontatu behar digutena ondo ezagutzen, ez? Baina bai, pizten dira, transmititzen dira gauza batzuk, handikan honea ere asko transmititzen da, eta pizten da hemen ere olako ba, interes berezi bat, eta, bueno, geure buruari begiratzeko beste angulo batzuk irekitzen dira, geure hemen egiten nahi gehan az, hausnarre egiteko aukera berriak sortzea, eta hori ere irutzei oso interesante dela gure zereginean, ez? Eraitea hemen Euskal Gintzan oro har, eta Euskal Herriko gizartean oro har, eraitea horako osnarketa bat, ez? Egin deun bideaz, nola egin deun, zer eman duen bide horrek, eta bide horrek ere zer zuzenketa beharko ditun, ez? Aurten egin deun reflexioa batek baino gehiago egiten zuena zen, gu eskarelari hemen Euskal Herriko esperientzia kontatzen inori laguntzeko bakarrik edo inor salbatzeko, ez? Haiek desagertzen dian neurrian, herri horiek galtzen dian neurrian, gu ere, gureak ere egina duguna. Euskal Herria ez dela mantenduko bakarrik hemen munduko guaponak ehalako Europako zoko honetan, ez? Munduan desagertzen badia beste kultura txiki eta bertako guztiak euskararena ere eta euskaldunarena ere desagertu ingo dela. Ez dela hemen bera bakarrez salbatuko errusieraren, txineraren, inglesaren da espainola eta frantsesaren artean euskalduna bakarra. Ez beharko dela munduan hainbat kultura txikik, hainbat herri txikik eutsi beharko diotela bakoitzak bereari eta denen artean elkarri, ez? Eta euskarak ere haien beharra beharko duela eta hortan ahi gala haiekin ere, ez? Urun hori abiskat, gure gainontzeko proiektu guztien abia puntua ere hori izaten da, ez truke programa esperientzien trukatze hori. Eta gero hor badago ez alderri bat, aitatu ez detena da, beren elkarren arteko sareak ere sortzea bada helburu bat, ez? Maiek izan dezaten Maputxen berri, Maputxek aimaren berri, aimarek itxue edo ketxuen berri, xugarren berri, eta bar, askotan ez daukatelako, ez? Iaz esaten zigun Guaraniak, kontuatzen naiz, hemen badiala izu erzko errealitate pila bat, ezagutu ez genitunak egiten, eta gainera guk uste genuen gu oso gaski hundela, baina gu baino asko zokerra daudenak asko edo gehienak, ez? Eta sortzen dira, ez? Elkarren arteko, ba, haien arteko ere sare, lankidetzak, komunikazioak, gero, ba, zerbait emango dutenak, edo ez, baina, bueno, sortzen dira gauzak. Eta, bueno, ez dakit, aipatu ditzakegu beste lan txiki batzuk, ez? Baina, bueno, iruditzait, oinarrizko idea eokien azaltzen duna hori dela. Eta horretarako guztiako, nahi dugu baitere beste adar bat daukagu, eta hemen dago Lore Lankidea, horretan ari da, daukagu hemen geuk egin dugun bidearen ikerketa nahi dugu baitere, ez? Eta sintesi bat. ez bakarrik kontatu horla bote prontuan edo improvisatu ze zer egin du komunikabidetan edo zer egin da hizkuntza baturatzeko edo hezkuntza munduan nola joan dira gozak edo zer egin da eta urtero asmatu hori nola kontatu zer egin da baizik eta horri eman horre egin ikerketa sakon bat Garabidek berak albadu ikerketa hori bideratu eta ba, liburu batzuetan, dokumenta batzuetan hori jaso eta hori gero transmititu Euskal Herrian bertan hemen jendea askok ez dakielako zein izan zian orain zein izan zian gakoak ba ikastolak martxan jartzeko, ez? Eta horren azterketa on bat egin, horri buruzko osnarketa bat geuk egin, osnarketa bat eragin eta hori jaso, ez, ikerketan eta dibulgaziorako materialetan hemen erabiltzeko eta transmititzeko baita ere, ez? Geuk erramita bat izateko, ba guzti hori transmititzeko. Eta bueno, nahi zuena beste proiektukoak batzuk ere azaldu itzake, baina bueno, gehiegi aspertzea ez da komeni handigan. Ez dakit, nahi zuet zerbait galdetu, aldan horrein erantzen dugu zuet, gero beste zerbait aterako da, edo zuet nahi zuet hasi eta gero beste zerbait sakonduko dugu, edo ez dakit, iritzea zuen.
Ba, igual dugu zuet hartetxo bat, galderak egiteko, Islan Berek ere, udan Bolivian egon zian, Garabideen bitartez, ba, bueno, kontaktua beraiekin eta itzaldi batzuk ematen egon zen, orduan, ba, bueno, garrantzitsua da bere den zutia, eta, bueno, galderan bar, aurkitzen bada zu egiteko, egin, eta gero, sartuko gara, o, zuzenean pasa, eta gero, bat azen bestiaik aldetu, eta, artertu lia sortuko da, gero. Barri, ez dakit zin behar dezun. Horra mugitu eta bizta. Jai. Mota, txokolate behir aterako dugu, eh?
Transmititzen zaitzea dituk, ez? Hau, sartu zaizue. Hau, errealitatea da, eta uka ezin da. Horren, ezinbesteko ezue, esate batea, telebista zuen hizkuntzan egitea. Eta proiektu bat, jundan urtean eduki dugu, aurten burutu dugu, lehen da biziko fase meitza bukatu da horren, Ekuadorren kitxueraz telebistak martxan jartzekoa, ez? Eta bat, ja, martxan jarri da, egiten de erdila gutxi gara kitxuraz eta erdila gazteleraz. Haiekin ere saiatu ginen konbentzitzen horrek etzeuk ala hemen behintzat eskolarrean izan dian esperientziak prentsan eta komunikabitan oroar bi hizkuntzan egin dianak porrot egin dutela, hizkuntza txikia bintzako porrot egin dutela. Alegi, azkenean beti gailen dudala hizkuntza nagusia txikiaren gainean. Normal oso eredu gutxi diala, ba, hola, erdi bana edo hasi eta poliki-poliki hizkuntza nagusia bazartu dutena eta hizkuntza txikian gelditu dianak. Baina bai, hortik abiatuta, reflexio hortatik abiatuta, hori izate batera, zera, egitasmo bat egin dugu, ez? Eta hori da transmititzen saiatzen gana, ez? Ba, zer behar dauzkatzue, ba, egin dizaigun aurre behar horiei, ez? Eta ba, hortarako ba, beharrak izugarri dira, ez? Eta bakarrik ba, egin dezagun telebista bat kitxu eraz, ez? Batetik ez dauzkate baliabide materialak, egoitzak diala, o frekuentziak diala, edo ekipoak diala, edo eta bar, eta bar, baina hori baino larriua dana da, ez daukate izkera bat, telebistarako izkera bat, ez dakite nola esan mikrofono, ui? Eta nola esango, zui nola esatu zuen mikrofono, ba, mikrofono. Edo, horrek, aurretikako lan izugarria dauka, ez? Hizkuntza berak izan behar du garapen bat. Hori ere eman gabe dago, eta gero jende prestatua ez dago, idazten dakien jendea, edo hitz egiten dakien jendea, edo badago, baina oso horri, ez? Eta orduan, hor inziditzen saiatu gara, aurten bertan udaran izan ginen proiektu hauei jarraipena egiteko motiboakin, ba, Ekuadoran izan gara udaran hontan, ez? Eta jardunaldi batzuk antolatu genituen komunidadetako, herri indigenetako komunikatzaile batzukin, edo medioetan zabiltzen batzuekin, ez? Hor inziditzeko, ez? Batetik erakusteko zeintzian beharrak eta zeintzituzten gure ikuspegitik beharrak, bestetik erakusteko alor horretan Euskal Herrian zer egin dan, baina batez ere sensibilizatzeko, ez, ikustarazteko egin daitekeela eta nola eta zein dian oinarrizko bizkate oinarrizko pausuak, ez, eta formazio hori zein puntutaraino dan beharrezkoa eta ze formazio dan beharrezkoa eta nola prestatu behar dan eta bueno, bai, baina, bueno, eskuartean oaineko adoren badaukat, eolako egitasmo bat, zera, komunikatzaileak formatzen hasteko, ez? Beren hizkuntzan kitxuak batez ere, ez? Baina eskuartean adoren esate dute, badago, ez dakizema milioi kitxua, 14 milioi biztanle daude Ekuadoren, hortik ez dakizema izango ian kitxua iztunak, baina zentsoak ere oso eskasa dira, ez, eta datuak fidagarriak bat ere ez, baina igual 3-4 milioi izango dira kitxuak, baina hiritan apenas entzuten da, oso egoera pena garrian, da hezkuntza lehen esan duten maila hartako da, eta komunikabiderek ia bat ere ez daukate, eta gainera dozena bat ez di izango gai dianak kitxuera zen komunikabideak egiten dugu, telebista esatea tera edo, irratiak egin zeo.
Lehentasunetan horrena zintzango gure, eldu kanzaetatzea, o eskuntza, o komunikaetatzea zen.
Nik uste danak daudela herri, esate batera guaraniak, guaraniena oso ezberdina da, Paraguaien 10-9 badaki hizkuntza guarania. Edo behintzate guarania eta gaztelera nahazten ditu nolako hizkera bat, ez? Herri bakoitzean oso ezberdinak. Bat, nik uste lehentasuna denek ere daukatela ohartzea daukaten egoera zein larria izango da eta noaino galtzen nahi dian.
Bueno, dao txokolatina eta dao Boliviako edari bat, apila, hartuak egiten dan edari bat. Zagin nahi duenak, goxua, berezkoa baita goxua.
Gero, kito nesate batera, hemen egon da geho, hemen egon zeneko erakunde baten arduraduna, hasi zan, hemen goeredu ikusita, eskolak ematen, heldu egin, kitxuera irakazten. Kiton badaude ala ere, 10 akademia kitxuera irakazten denak, baina ez dute lortzen irakazteik, ez dute lortzen irakatziko dituzte minimo batera, baina ez dute lortzen gero hori ikasleak batzea beren izkuntza bezala, ikasleak aztea hori irakazten.
Familia transmisioa zen?
Familia transmisioa bakaltzen nahi daleko eskotan.
Prestigioek ez bali maul...
Hor, alderdi asko da, izkuntza bera prestigiatzea, transmisioari eusteko importantzia horretaz jabetzea, baina aldi berean, ba, eskuntzan eraitea, nire ustez, Ekuadorren da, batez ernik gehiena Ekuadorre zautzet, ez? Baina Ekuadorre meintzat, eskuntzari espadiote lehen balien heltzen, eta horre esku sartzen, eta erakunde indigena ondienak horre espadia, klabe horretan pentsatzen jartzen espadia, ba, eskuntzari ez diote, eskuntza elebidun deitzen duten horri ez diote bueltarik emango, eta horri bueltarik emango gabe oso baski, oso baski dago ya. Eta ez daude klabe horretan, han konaie, uste dala, baina, konaie da, zera, erakunde eta elkarte indigena guztien koordinakunde nagusi, eta horiek ez daude klabe horretan lanean. Ez daukate alderdi politiko bat, movimentuti sortu zena, patxakutik, eta alderdi politiko horren, edo horrezkaritza politiko horren atzetik, haidia lanen. Eta hizkuntzaren gaia, eta hizkuntzaren zentralidade hau, eta garrantzia hau, eta ez daukate bat ere barreratua, eta ondorioz, ba, bueno, ba, gaizki, gobernuak berak Ekuadorren sortua daukan Kodenpe erakundea, herri indigenen kontuetako erakundea ba ez dago klabe honetan eta bueno.
Beste hezkuntza eredu litzeke egokina aintzako. Elebakarra erabate hotze, zun uste.
Bai, gu hori transmititzen zaiatu gara, ez? Naiz nukleo txikitan, naiz komunitateetatik abituta, naiz esperientzia txikitatik abituta, hortik abitu behar dutela berri horrez. Hizkuntza elebakarra, beren hizkuntzan egindako hizkuntzatik abiatu gara kala.
Hemen ez zuen.
Barkatu ez, zortziratia, aukera kuko gero hitz egiteko, igual garrantzitsua da esperientzia hori entzutia, eta gero torriko dio ondikan zalantza gehiago, eta politxe dala bere jaren entzutia, eta gero elkarrezketarako aukera gehiago.
Ba, bueno, leno
jarraituko dugu ondikan zurekin hitz egiten.
Euskar, igual, aipatu da, bueno, zura aipatu zu, baina, bueno, hasieratik esplikatzeko bai, gure idea izan zela hasieratik bidaioa. Zigainan lagun talde bat, bidaioa prestatzen da, bai izan, igual danako izitzen denun toki bat Bolivia, bueno, momentu hortan zeolako segoera neko berezi baten, indigenak boterea iritsi berri, eta horrek tentatzen zigun, ez? Bueno, ezagutzeko hango egoera, eta zigainan gure arte nintzen, ba, hor, talde txo bat fungo ginen, desente ginen interesakin, da ganekoz ja hasi Argentinan zehon, eta zegoen aukera baina esli bisita inez, edo horre elkartu, edo dako bidai bat planteatu genuen, eta bai batzuk ja garabiden ba, berri bat zebela, ez? Orduan hasi ginen komentatzen duen, jake zazpi pertsena puntatuko gehan olako bidai baten, izatik ez ari eskeni, ba, gure amalau esku, zazpi buru, eta ezki kapazitate batzuk, ba, bueno, ba, proiektun bat, oso bat jokan lagundu alba genu, beti ere bildur batekin ez, oza, hilabeteko, hilabete derdik, gehienez, izan da gure estantzean, ba, ez genuen ara izan oztopatu proiektu bat ez, ez den turismo indigena jahun, eta, ba, bueno, kontaktun jarri ginen, aber posible izan zerbait elkarlan batei, eta urkokin eta jorekin nolako afari bileratxo bat egin genuen, eku zizan, ba, bueno, bai, behien proiektutan bat zidola olako, ba, bueno, posible genula transmititu zerbait, ez? Gure lantaldi nebai, nik uste izkuntzakin sensibilizatutako jendia ginela, ez? Ba, bai irakaslik, bai sozion biztikan adituk, eta, bueno, ba, talde mahotxoa zan, zerbait egiteko modun daula. Hasi ginen elkarlanien, komentazioen ba Bolivian herri alde batzutan duala inbestetzia da hon, ez, ba, Oruron edo Potosin eta hola, ez Oruron, bai, Potosin eta erakazen da egole zein beste. Eta hor, ez ginen elkar lanien, ingen un bileratxo bat, bo, bilera o, formazio saio bat, iskatze mezu o, ze aidean garabidetik han izlatzen, ez nahazteko behiegi. Eta hon ginen, bueno, bide ezberdinetatik hon ginen, hemen lau pertsona Txiletik, Bolivia dut, eta beste bi Argentinatik, ba, xikin juntau, eta gure elkargunea izan zen Boliviako gatzadi, uiuni gatzadia. Han elkartu ginen, ja zazpiro, bueno, imaginau, hasi ikusi gabe xe hilabete, herri alde hartan bat ziba, kristan festa, eta ja horrengo honin, azte ginen ja Potosira jun, eta hor bai itzaldi bat genuen, eta hori ez, hori nik uste komentatzen denun kuriosu zela, ba, Uyunitik Potosira indako autobus bidaia, oso bere xe izan zen, xe bat ordu, eta xe ordu pasaren ikun, abesten. Euskal abestik, abesten, gizten eskandalun montaren hori autobusin, eta horra atea zen ideia bat, ba, bueno, ba, jendeakin nola kontantako, ez? Azkenin, hizkuntza beti da, gertutasun puntu bat beti zaiatzen gau, nire intzatzen, nik uste, danok, ba, hitz batzuk ikasi, eta ikustezun lehenengo pertsonai, ba, ja, kaixo, ba, bertako hizkuntza nezaten. Egon, ja, ba, liburutan behira eta ba, nekizkin hitzakin, abesti bat asmatu benu.
Pentsatu dugu, opari honen ari zaldekin azokin konfartizia. Hola, no ez bai ketxuaren bat amazen bat imaz dute kalian, edo adea bat dutazte, baya, ez dute agur ez dut.
Baina ez, pantalla ezin hozien. eso.
No. Vale, ok, ni gatú,
¿eh? La bestia probatu, ¿eh?
A ti ya le dalo.
A ti ya le dalo.
Inaia Kasianki, Gualeglia. Bai, agurtzeko izango litzake. Bai, jendeak agurtzen du Inaia Kasianki eta erantzuna Gualeglia.
Gualeglia.
Horria.
Kakaixo zer moduz? Ondo.
Bai. Eta Imasutiki, zein da zure izena, nola duzu izena? Eta erantzuna no kasutikuni. Bai? Horran asmatu genuen kantu bat oso. Kaixa. Txakin baino, ba, bentzatango esperientziak konpartitzeko beste gauza batzuk ere garrantzitsuak ziala. Orduan, viaje hortan guretzako berezia izan zen gauza bat, eta gustoa bizitu genuna izan zen ritualen kontua. Bai? Bolivian zorbait biziri bali daukate da ritualak egiteko ohitura eta ritual desberdinetan egon ginean, batzuk herriko jaguak eta jende mordoska batek ospatu zitunak, beste batzuk ba, bilera bakoitzan hasieran ritual txiki bat egiten zuten adibidez. Bai? Eta, bueno, orduan ekarri duguna da, behaiek ritualetarako erabiltzen duten zapi aguaio edo deitzen zaie. Berez behintzako idazteko sistema bada, eta aguaio bakoitzak dauzkan marrazkiakin eta koloriakin adierazten ditu histori batzuk. Ba, zenbat larre zauzkan, zenbat animal zauzkan familia, aguaioa intzun familia, edo beste hainbat kontu. Nahi? Orduan, hau ekarri dugu eta honekin batea koka horriak. Koka horriak, bueno, jakingo dezute, ketx, bueno, herri handino entzat edo, ba, bada oso elementu importantia, ez? Bai, bueno, ba, daukan behaien mitologian eta bat daukan garrantziagatik, eta baita ere, fizikoki aportatzen dienagatik, gosiak entzen du, minak entzen ditu, indarra ematen die, adibidez, ba, mehatzeetan lan egiten duzun jendeak ezin zuen aguantatu ez pasan koka hartzen. Bai? Ritualak oso modu desberdinetakoak bizizan ditugu, baina behaiek oso sinistunak dira olako kontuta, da feria jartze dute. Eta, bueno, bat bizizan genduna zan, bueno, jartze zan olako horri baten gainean, jartze zian koka ostruak, jartze zian baita ere llamen atilia, jartze zian baita ere koa izeneko belar batzuk, ba, mundu vegetalan ordezkari bezala, eta gero jartze zian baita ere gaur egungo bizitza modernoa ordezkatzen, bizitza modernoko gauzak ordezkatzen zituzten elako azukrez egindako irudi batzuk.
Kotxia,
etxia, negozioa. Ordan, bueno, nola bait badago lako garaibateko tradiziotik eta gaur egungo munduan uztarketa bat, bai? Eta, bueno, guzti hori jartzen zuen horri baten gainean eta ikatz ez egurrakin. Egurran brasakin, bai? Orduan hor gainean jartzen zuten eta ba, ospakizunean edo zeremonian zeon bakoitzak, ba, bere ekarpena egiten zuen, bai? Edo bai txitsa edo bai alkola botaz eta beti lurrera patxamamari botatzen zioten pixkat edo koka ostoak botaz bertara edo eta ba, bai? Orduan guk, bueno, zurik ez dugu ekarri, azukrezko kontu horiek ere ez ditugu ekarri, baina bueno, ba, kokakin bentsatu eguna da anein ginen ritual bat olakoa izan zen, bakutako bakoitzak bi koka horri aukeratu eta bueno, ba, bertan guztia, bai? Baina horrean atxa botata.
Bai? Eta horrean bat jo, igual, guk desadoztasun gexen auki deuna hango kosmoizio, bueno, ez gara idarrosan izin da, ba, han, dana binaka kontunatza, ezta? Ba, mendixek dana die arrata emie, koka ustuek ebai die arrata emie, orduan ritual danetan ebai, ba, adibidez, erretza botatzeakun ba, ritualeko gauzak, emakume bat eta gizonezko bat. Ego, bi emakume eta bi gizonezko jun bertze ben, eta bi osto hori bai izan bertzen batak emie, eta besti arra, eta, bueno, guk hor, desenteko kontra ez genuen, gukia, ez pixka horrekin zean, non geho, batzutan arrazoi ematen zigun ezen. Ez du la horren beste emakume eta gizon, eta dualidadie, osagarritasune, eta karen izkon bontago.
Bai, bai, oida. Ikus begi desberdin hau, beraien artian ere, beraien ikus mundu ikuskera, batzuk istuago ikuste dute, eta beste batzuk, bueno, ba, gehiago kuestionatu dute, edo. Bueno, orduan, hoxe, bakoitzak bere, zakin, lurrari, behagandik eman nahi diona, edo desio diona, edo eskaria eginez, baina zango litzake bi osto hartu, atxa bota, eta bertan uztia. Bai?
Ah.
bateatzea. Mozu, ez guago bat.
Jalalla, Xavi. Jalalla.
No me has un tico.
Bueno. Orduan pixkat kontatzeko daukaguna edo kontatzeko pixkat nola jarri genuen martxan bidaia eta bueno, asmoa genuen pixkat esplikatzeko ze ibilbidein genuen, ba ze elkartekin eta ze jendekin elkartzen joan ginean, bai? Ze aurkitu genuen baita ere toki bakoitzean, ze mezukin joan ginean, neurri baten aldok ba gauza batzuk aurreratu ditu, baina bueno, gu pixkat Boliviako egoera ikusita eta ba ze azpimarratzen joan ginean. Gero guk ze ikasi genuen handikan, edo gure ustez behintzat Euskal Herriako ze ikasgai dauzkagun Boliviatik. Eta Euskal Herritik Boliviara ere ze ekarpen, edo behaientzako gure ustez ze izan zen garrantzitsua edo klabe batzuk edo zertan aportatu dezakegun, bai? Eta baita ere igual pixkat hasieran Bolivian hizkuntzan egoera zein dan, ba gutxi gora bera baita ere azaltzea. Bai?
Bai, bueno, hizkuntzan egoerekin igual guri ritualekin lotuta nahiko nabarmen intzikun, igual ibilbidi kontako dugu, baina bai kotxaban ban egon ginen ba, elkarte berezi batekin tinku izaneko, tinkuna izan den gautako dukxe, baina tinku deitze zen da zan eragile sozialak ziren kaletiken, oza, plaza bat, plaza hartu zen gara baten, 2000-arren urtin uran gerra egon zanin Bolivian, pues, zazpi egunetan da zazpi gauetan plaza hartuta egon zan, kaleko jendez antxe egon ziren irauten eta azkenean lortu zeben, ba, bueno, multinazionalen kontratu hori deuzestia eta bada kotxaban bai igual hola como oinarri sozial potente bat egon izan den tokio referentzi bat ez kaleko mugimendu eta hauek batinku hau da igual pixkat ordunko bordukatiken gelditzeana janeko epelduta dago igual kaleko mugimendu hori eta hauekan jarraitze behar hauekin kontaktu nago ginen eta ba, bueno, egun baten tokatzen gaina auguztu da Pachamaman hilabetiak eta da hileko lehengo ostialean eite be ritual bat, ez? Pachamaman bereziki izan ba, auguztua Pachamaman hilabetiak lehengo ostial hori eta gaina izan tinkun urte hurrena orduan ba, festa hundi bat antolatu zen ja, ginen, hiru ritual zituzten horri ikusita ba, zazpikerdik amaika, komaterdikola eta gero gau ikustela. Egon ginenan behasekin, igual gero esplikatu nola juntzan, baina berezi izin zana zan bi ritual pasazien eta guri atentzia jozigun da, baina behasei ez, gaztelera izin zara. Eta ja, hor ja alarma piztu gero, ja, ginen bakoitzanak, hau ez da posible.
Eta guk euskera zeite genuen. Guri zegoen gira guk euskera zeite genuen, ma, askatasuna, bestia, ez da gitze, eta bai, erdera, ez jarraitzen. Eta orduan nori momentu baten jasen genuen maizuek. Nola da posible ritual bat, ez? Zuentzako zuen antzestrotari atorren kontu bat, zuen arbasoen kontu bat dana Pachamamari itzaiten nahi zeaten, eta gaztelera zitzaiten duzute. Bueno, ba, kristonak inberri izan genituen, konbentzitzeko eta lortzeko pertsona bat ketxu erazin gozuna. Eta imaraz. Eta, bueno, intu den, baina lotxatuta, eta asko kostatu da. Orduan, bueno, iruditzen argazki bat badala, nola baita ikusteko hizkuntzan egoeran nola egon daiteken, ba, elkarte bat danean, hain zuzen, bueno, ba, behaien indigenatasuna aldarrikatzen duna, ezkerrekua, herrikoia, eta, bueno, ba, egoera hortan, ez? Orokorrean igual hizkuntzan egoeraz komentatu, bueno, ta, Xabi detorri dala. Ja, hirugarren, ane honetan, hirugarren bat, bere badala, hemen, itzeiteko. Gombidatuta. Bueno, hori, Bolivian hizkuntza egoera komentatzeko, ba, gaur egun 36 hizkuntza rekonozitzen dira Bolivian. Nagusienak gaztelera, hizkuntza ofiziala bezala, eta bertakoak kechua da hizkuntza nagusia, ehuneko 40 batek edo ustez ezagutzen dula. Gero aimara, ehuneko txikiago batean, eta guaranilla, horiek dira hizkuntza nagusiak. Eta gero daude, beste 32 hizkuntza, askoz txikiagoak, batzuk laukidez osatutako tribu batek hitz egiten duna, eta bestatzuk 100 lagun, eta horrelako desente. Bai? Guk hola kontu hartaz askoik ez, baina beste garabideko batzukin eta bertan egon ginean, eta behar egizan zelde, bueno, 36 hizkuntza, segurazki hizkuntzen familian ondo tipifikatu ezkeo, 6 hizkuntza dira. Eta besteak dira aldaerak. Bai? Baina, bueno, bereiek, konstituzioan rekonozituta dauzkate 36 etnia eta 36 hizkuntza. Bai? Hori, rekonozimendu ofiziala daukate, guen dela gutxitik, guen dela pare bat urtetik, baina gero realitatea bat dan bezalakoa da, ez da. Alde batetik oso argila da hiritan ez dago hizkuntza indigenarik. Osea, indigena pilo bat daude, baina ez da apenas ikusten hizkuntza. Eta aldiz, bueno, beraien esanetan, komunitateetan batez ere, bai, komunitateetan bizirik daude hizkuntza horiek. Baina, gero eta gehiago aldok esan duen bezala, jendeak hiritarako joera dauka, hiritara dejoa bizitzera, eta hor hizkuntza erabat alde batea utzita dago, ez? Gero beste kontu bat, bueno, ba, horrekin batea transmisioa, hizkuntzan transmisioa, hiritan bizian jendeak behintzat guztiz etenda dauka, eta herritan ere, ba, ikustekoa da, ez? Gertatzen egun kotxaman itzaldi bat ematen, 50 bat lagunen aurrian, plazan, horietatik 40 batek ketxuera zekiten, eta galdetu genien abertzen batek etxian erakutsizun, eta inork ez, 40-tik. Edo adibidez gurekin bileretan egon zan jendia aurretik egitasmoen berri batzuna, eta bueno, ba, han kausa indigenetan eta militatzen egin jendiak, bere seme alabei ez dira izkuntzera kutsi. Egon, nahiko egoera larrian dago, ez? Beste kontu bat adibidez, gaztelera ez dute hizkuntza arrotz bezala. Eta ez dute ikusten inposatutako hizkuntza bat bezala askotan. Eta bertako hizkuntza bat bezala. Horren aldarrik atzaute hortikan behin normala iditzei hizkuntza elebiduna. Hizkuntza elebiduna eukitzea, ez? Edo, bueno, ba, gaztelera izatea denak batuko ditun hizkuntza. Eta gero, guarania eta bar bakoitzaren hizkuntza izatea. Eta, guko horrez egin ez da posible. Inposatzailearen hizkuntza da gaztelera, ez zuen hizkuntza.
Gure ibilbidi gutxora bera bintzate bertako jendeakin elkartruke hori urutzeko izan zen hasieratik Potosi. Potosin bildu ginen zedukako jendeakin hezkuntza eta horko pedagogu.
Bai, hezkuntzako, bai irakasleak zian, bai pedagogoak, zuzendariak, zentortako zuzendariak eta lako jendia zen. Goizetik gauera egindako deialdi bat, eta horra diez igertze zen, ba, garabidek lehenago oruron lan egin zeukan, ez? Eta adidez gu hasi ginen Potosin, eta asmoa zen pixka, bueno, ba, zabaltzeko esperientzia hori bera beste toki batzuta. Orduan, Potosin etzeola baina arte zer eginda, ba, antolaketa oso eskasea izan zen, arrera nahiko txarra, ba,
arrera bai, itxurak bai mantendu baina gero...
Bai, baina gero egun osua zai eukitzen zituzten, eta kasi egitzen zuten egiten, eta gero zeu prestatu eta ezer, eta bazan...
Zaspiretan, da proiektu hori ez espiretan guetan guetan ez gerokan, da...
Hori da, bai, bazan, ba hori, nola baiteko... bera, horiek dira, Potosiko argazkileak haue dira. Hau izan zen, ba hori, ba, illa egun bat lagunekin edo irakaslerekin eta juntatu ginen. Ba, ez da, gripearen kontua zeon, orduan indarrian, zarren batzen batzuk zeakin. Eta, bueno.
Bai, ez, bueno, bilbidea pixketola ezatetik egin, potosi. Gero oruloa huinen. Oruloan uste pare bat zaio eman, da pare bat hartu, unien inoet. Eta gero La Paz.
Ez kotxaban bat.
Hori da, kotxaban bat. Kotxaban bat. Eta nik anena pasia.
Hori
da.
Bai. Bai, eta danetan planteatu ginen pixkat, eta behaien oinarria hori asko zen, eta hori ez ikasi edun gauzetako bat. Beti elkartu kia planteatzen zen. Berdintzen ze elkarte motakin zehatzen zinen, elkartzen zinen, ez? Ba, izan zitezken, nolako aguaioak egiten zituzten taldia, zorgun, bueno, ba, zer da, ba, guk esplikatu gizugu, zartagatu zen, da, zer da Euskal Herria eta bat, eta ah, bueno, ba, behar explikatu dute nola daukaten antolatuta aguaioak egiteko sistema. Baina beti zan, oza, guk zer erakutsi eta behaiek zer erakutsi, eta oso interesan egin. Hori pixkat ibili ginen elkartzen, ba, hezkuntzako jendiakin batez ere, eta indigena elkartekakoekin ere.
Indigena lider gazte berriekin, hola, hola saldu ziren, baina bera saldu zenak itzen garen gazti.
eta hori, bueno, gure... gure zea bat ez ere izkuntzaren inguruan izan zen, bueno, ba, Euskal Herria kokatzia, Euskal Herria ezagutaraztia zertzen, Euskal Herrian euskararekin izan dako ibilbidea eta ba, barraskurapena nola izan den azaltzia, hortik pixka teoria da jauzi dira, eta ikustaraztia bere, bueno, nola galtzen da hizkuntza bat, eta nola berreskuratzen da, zer egin behar da hizkuntza bat berreskuratzeko, eta hoiz ezan, eta gero ja pixka beraiei bideratuta, bueno, ba, ber, ondor, ze ondorio ateratzen zituzten, bai? Bueno, ariketa praktikoa jartzen genizkin, bueno, ze ingo zenukete, zuen eskolan ze ingo zenukete, edo zuen eskualdian ze lehentasun ikuste dituzue, eta ba. Eta beraien gandik ere, hori, trukea planteatzen gendun, orduan, bueno, ba, pixkat, mundua ikusteko modu handinoa edo saiatu zian beraiek azaltzen, eta saiatu ginen gu ulertzen, ba, hori, pues, bai, txakana, beraien, ba, ikur horrek daukan zentzua, denboraren ikuspegia, espazioa nola antolatzen duten, beraien sinizkerak zintu dian, eta bueno, pixkat, olako topaketa pare bat ere izan genitu.
Bai, nahaz eta ez, azkenin, elkartu ukea da, eta bueno, bakoitzak, egon zian, igual, asira batetik egin ikustat, guk izkuntzakin bai lideratu behar genula, eta igual, mezu ere esan, alarma mezu bat, helaraztia, ez, ba, eta bila ganituak ez, eta modu. Eta gure intentzio esan, bai, bertatik jasotzi, hemen galduta daukegun ikuskera hori, ez? Ba, pixkat lurrakin, harremana, ba, lurreko gauzak eta mendiak eta harriak bizitza dauke bela, eta bueno, horrekin nola bizi, eta ba, pixkat hortik gane genuen jaso, hemen baiak gaude oso occidentalizatuta, da, gauzasko galdu ditu gure kulturatik, eta igual, guk jaso nahi genuen hori izan, jaso genuen pixkat bai azalpena den ikuspegitik, baina azaldu zizkibuden baite recuperazio de pastos, de ba, bueno, zertan hau ziren behien proiektu, eh? Da, nire, horre, ba, igual, irakaz gai oso garrantzitsu, kondi bintzit gauza asko ikastu dituzu, ez, azkenean. Dehan esplikatzen dizu, baina ikustezu, behin proiektu lantzeko moduak, ja, ez berdina diala, ez? Ba, ez, ba, pastoak duratzeko proiektu ontane, dantza eta aurrera kuntza zan, oain arte, oain dela urte asko erabiltzen zen teknika berreskuratzea. Ez? Kuti, ez dakitzen mendita, o ez dakitzen leku, bueno, espaldiko teknika erabiltzen dituzten tokita, edo, ba, ikon amonena itzik jajun, berreskuratu jakintza hori idatzi, eta hori idoriz berreskuratu, ez? Hori da, dut hori pixkat duan txokatzen dina. Jaso genunan, nik uste guta ze jasoko zean, egual gure teknikak eta ez, ba, lanian jarri genitu nina hor, lantaldetan nik uste, etzen, espero ez, etorri zean, ba, bueno, ba, ez, puntzatik egin batxarla bat, eta horrek puntuk ematek izkio, eta gero lanean jarri egin. Batzuk bat, batzuk bat zian pesketu bat da, baina gero, azkenean jarri egin dutun errealitatea hori.
Bueno, pixkat ez zen mezu edo eramaten saiatu ginen. Behaiekin indako topaketetan, ez? Bueno, alde batetik pixkat Aldok lehen komentatu nan bidetik, ez? Alarma piztia. Esatia, bueno, munduan, hogeita bat agarren mendian, izkuntzen uneko loroita marra, kondenatu, oza, desagertzea kondenatuta dago. Orduan, bueno, zuen izkuntza ere, hor barruan dago, nola ikusten dezute, ez, gogo eta egin, ez, zein da zuen izkuntzan etorkizuna. Eta hor, pixkat, aldok esan duen bezala, erantzuna asko da zan, ez, baino petxola bitik dago, eh? Eta bai, azten ginen galderak egiten, egon, eta ez, hemen petxola egin darrian da, bai, eta hor dut zenbat telebizta dut, petxola, ez bat, ez da, gazelera, eta zenbat, eta hola, ta, do, momentu bat egizten zan, zetzena, bale, arrazo izate. Ketxua ez dago gaztelera egin pare. Baina, asko kostatzen, askotan resistentzi hori gainditzia. Nahi? Gero pixkat, izkuntzan berreskurapena behaien ardura zala transmititzia. Ezin zutela gobernuan zai egon. Eta hor, bat zeon, ba, igual guk euki ez dugun realidade bat, ez? Guk botere politikoik ez dugu behin ere eduki, euskerak ez du behin ere botere politikoik eduki, eta orduan herri antolatu zan, eta antolatu da euskararen etorkizuna ziurtatzeko. Han bide politikoa landu dute, eta boterean daude gaur egun, neurri baten, eta orduan, ba, beraientzat, bueno, listo, konstituzioan jasota dago. Txasta, oita mazik izkuntzak, preskubiatuko dira. Eta ez dira, nola? Ez, baina guen ingo da. Ja, ez da, ebo, eta ez den, ebo, ez du izkuntza berreskuratuko, zue berreskuratu behar duzute. Ez, eta arduan ikustaraztia, bakoitzak egunero egiten dituen autuak, autu politikoak diala, eta norberen izkuntzan irratien zutia, edo seme alade hitz egitea, ba, ze garrantzia daukan, ez? Gero pixkat, ba, ematen genizkien, edo saiatzen ginean transmititzen, bueno, ba, tresnak ematen behintzat ulertzeko edo behaien hizkuntza egoera interpretaz ezaten beraiek. Bai? Ze, hori, behaien ikuskera ezan ez ondo dago hizkuntza. Eta hori esan den, bueno, zerren arabera baloratu ezakegu hizkuntza bat ondo dagoen edo gaizki dagoen. Ez, bueno, a ber, ze funtzio betetzen ditu. Etxean hitz egiten duzute? Bai, bueno, gutxi. Lanean hitz egiten duzute? Kalean erabiltzen da, komunikabietan erabiltzen da, hezkuntzan erabiltzen da. Orduan ikustaratik hizkuntza batek berez zenbat funtzio betetzen ditu, eta batek betetzen ditunak, besteak betetzen ditu. Ketxuak betetzen ez ditunak, gaztelerak betetzen ditunak. Gero baitera ikustaraztia, ze hiztun tipo dauzkaten beraien hizkuntzan, ez? Esatia, zenbat jende dauka, zenbat jende dago egol, gela hontan, 80 irakasle aurrian egin, eta zenbatek dakizue ketxuetaz idazten. Inork ez. Osa, gure hitzaldi baten, gure hitzaldian izen buru euskeraz geneukan, nahi genuen ketxuera da itzuli, eta etzeo, inork, zuntzeko moduan. Aparte, ja, osa, mundik euskeren hartuko distantzia bat zehola. Ez, guk gure izen burua zen, un futuro para nuestro pasado, ez? Eta ketxuek ez daukate ni futuro ni pasado. Daukate denbora. Claro, daukate denbora. Horban, ja, kontentuak ezintzian zeuden bezala itzuli. Eta, bueno, ba... Baina, bai, egoera zan, hori ez, ba... Ba, etzen un inori, inora orkitzen, eta segiduen ez da baina nazka zian, baina hori, ez da hori idazten, ez baina, baina, gure rien hori esaten da, eta... Bai, ez da baina batzuk guk, Oain dela, ba, berrogei urte, bizizan zituztenak beste batzuk, eta gaur egunean, bueno, nahiko finkatuta dauzkagunak, ez, ba, handerriz, ba, oso gordin ikusten zan, hori ez da ketxua, zuria ez da ketxua, ez, orduan, eta gero hori, ere mu geografikoan ere, fijatzia, ez den genien, bueno, ondo, komunitatean bizirri dago, baina, hiritan, ze pasatzen da, nun dago, ez da kartel bat, La Paz egun kartel bat, Aimaraz, bestela hiritan ez dago ezker. Orduan, bueno, ba, hori pixkatu ulertzeko edo interpretatzeko tresnak ematen saiatu ginen. Eta gero, bueno, beste mezu bat zan elebitasunarekin kontuz hiltzeko. Elebitasunan gezurra edo pixka salatzia izan zen gure helburu, eh? Zatia, bueno, personak bai elebidunak izan gaitezke, baina gizartei elebidunik ez dago. Dago, hizkuntza nagusi bat, menperatzaile bat, eta menperatutako hizkuntzak desagertzea, desagertzeko bidea daukatenak, ez. Orduan horrek ere asko txokatzen zien behaiei. Eta asko kostatzen zaigun, ikustaraztia, bera, Euskal Herrian hizkuntza eredua Euskal Gintzatik bultzatu dena behintzat, ikastoletatik eta bar, izan da, dena hizkuntza propioan, baina guk, ba, perfectamente itzaldi hau erderaz ematen nahi geha, beraz, ez zalantzarik egin, gaztelera ikasiko dute zuen seme alabek. Orduan, bueno, ba, betiko guztiak, ez, norbaen hizkuntza gutxioa, tubalio, hobeda, ba, ez bada bestia ondo ikastia, eta bar, ez. Eta gero pixka, bueno, ba, gure esperientzia, Euskal Herriko esperientzia transmititzia izan zen beter, ez? Beste, mezuan sartu genuenetako bat, ikustia, ikustaraztia posible dela. Ose, gure herrian gauza batzuk, eta beste herri batzutan ere gauza batzuk bideratzen nahi biala, eta bueno, gauza egingarriak biala, ez? Eskola bat antolatzia, helduentzako eskola antolatzia, komunikabideak norbean hizkuntza, web horriak, eta
nahiko diskurtza, geure realitatea baino nahiko positiboa o agertzen genula. Ez komenizite gulako, eh?
Oiz, amaz nula.
Ba, komenizite gulako, ez batian ez, ilusio piztia eta posible da, eta ekiteko ze hori, martxo hori adieraztea, eh? Adieraztea ez.
Bai, eta bainak aurkezten baldin magenetu egun, hau indegu, baina, bueno, erdizka gelditu da, hau indegu, baina kostatza egu pila. Orduan behaiek baina hil, entzun diote. Eta segitan esatu dago, baina ez zaila. Eta, de hecho, oso kurioso bat zan. Egoeran diagnostikoa egiten nahi ginenean behaiekin, ez nola galtzen da hizkuntza bat, dugu danako da. Eta ez dut ez, bueno, eta guain zein behar dugu. Eta hor, osea, oso gutxik esatzen, kauen diez egila da, zo zein behar dugu.
Zaila da.
Zaila da. Eta orduan zuk aurkezten baldin badi ez dugu, zailtasun ez, eta esate genien, oza, bidea ez da egun batetik besterako, baino, ez? Emaitzan itzalak azaltzen baldin badi duzu batez ere, pues, pues ez dezu lortzen, piztia txispa bat, ez?
Nero, nire galdera, txispa ez altzen piztia, oza, ez, nik, uste dut esan dago ondurin ditzen, dizkuntzan kezkek ez zeukela bat, eh? On, txispa dira onga, oza, gara guretik goaz,
claro, nire
negoera, behi ez da inporta izkuntza,
bai.
Hor ritualak bai, ropak bai, hizkuntza.
Bai. Gure pertzepzioa hala zan. Bai. Gure pertzepzioa esan nahi dut. Jende batekin egon ginean, jende zehatz batekin, ba ja garabidekin egona zela eta martxan jarria zutena ja egitasmo desberdinak, bueno, poliki behintzat, buelta emateko eta kontzientzia zeukaten eta gauzak kezka zeukaten, ez? Baina jendean gehiengoan inundik inora. Eta ki komunidadetan zein izango zen bizipena, pentsatzet igual kostientia izango da, baina naturalagoa izango zela, ez hizkuntzan bizitzia. Baina gure ginean jendeakin, eta zen jendea prozesuan sartuta dagoena, eta identitatean berreskurapenean laniten duna, ez? Eta unibertsitate indigena antolatzen nahi diana, eta abar,
Baina diskursotik bai, baina gero praktikan batzea onerako kinkunerako txaban bat pasazan bezala, ez? Hortinko honek ketxorazko klasikan dolatzen jo, izkuntzai garantzi handi bat ematen so gina, ez? Gure aurka, obzidentalan aurka zaiteko, posperan ketxora, behar batzekin ramiro, ospitakizuna batzekin ketxora, eta gero izkun ketxora esetik batzeko, eta hau ketxora zago da zetea, eta historia hau da uke, eta baina gero ikuste zen beste norbait alde benin, ketxora zakin eta etzora izitean. Odun, hori base hori, lako gure barneko behar hori etzelen sentitzen, geixo zan politiko. Zan, aldarrik apena, zan borroka bat, baina ez, barrundik atatzen ez.
Bai, baina ikus, no. Esan, igual hemen, nesta, erdaldunek izan, momentu simbolikoak gianetan edo ere erabiltzen da euskera abistietan edo danako eta menor ere ritualetan ere zuten erabiltzen, oza, oza, momentu simbolikoa da nien da ez identitateari lotutako ekitaldi batean horre ere zuten erabiltzen, oza, hori?
Bai, bai, eta hezkuntza da jotzen zuzen zuzenian, ez? Ah, hori hezkuntzako gai bat da, ez? Hau hezkuntza baino orokorragoko kontu bat da, ez? Osa, hau gizat kosta itezpeien hori barneratzia, eta...
Bai. Gio beste kontua da, egoera, ekonomikoa eta gizat ez ez, oza, lehentasunak eta, klaba, ekonomiak ez, oza, zer janak, asko ze garrantzi ere ez, lehentasunen baina nato zeago da.
Bai, eta hori ez, oza, guen dela oso gutxi lortu dute indigena izatearen arrotasuna berreskuratzea.
Bai, dugu bat prozesuan, ba, beste ezea batean dut, ez? Ba, zaitzen basira batean, prozesuara igual hemen guan bertu nazte izango, ez? Kontentua da hemen ikaretik, ba, ikusi, eta gero da behien, denuna, horrein egin behar.
Hombre, bai, guretzako gu behintzat pozik gelditza ginen, itzaldi askotan bukaeran, jende asko eta zegoen, ez ari, ostra, nire esperientzia ikusi ez zuen aurkezpenian, ez, sentitu ez, ulertu ez zergatik, bazterto izan nahi zen, zer sentitu ez zen zergatik ez da nire izkuntzara biltzen. Orduan, bueno, ja, kontzintzi txiki batzuk pizten, piztia lortu bagenun, gaitzarri. Eta gero, behaiek zokaren ez gauza positibo bat, eo zein topaketa bat bukatzen ean, bukatu horretik beti izan, bueno, eta orduan elkarrekin zeingo dugu. Zertan elkar lagundu dezakegu. Eta hori beti plantatzen gai bat zan, eta bueno, ba, ikusiko da ze gauza aurra atzatzen ean, eta zintzuk ez, baina bueno, bintzat, aurrea behirako horiek behaiek plantatzen zuten.
Behaien gatik guztia jaso da, Aleatik egin bai zen, metodologia o bilean kontu horretan mintzit oso jaso genuna zen, hori, aziraktan beti aurkezpena. Edo zen bileratan danak zaukeen ze zana, ez? Ogun, aurkeztu bat zen zure buru, ez izena bakarik. Zerta zatoz, ze, zer duzu matiko, ze, oio ez, egual izara zatozu eta listo, baina. Beti da, ronda bat, bakoitzak beretik anzetik, eta beste kontu bat asko aipaduguna eta oso kuduzu intzakuna da, berdin du zertan nahi dian, gu iritsi ginenean, bilera bat egiten nahi zian, ba gu barure. Osa, zartzatu behar erozen bilera eta, eta hemen etorri dira, Euskal Herriko jendera, eta bueno, ba gu bilera honetan nahi geha, esplikatzei zu behar zer bilera nahi dian, eta zuk aportatu zu, pues, zertat hori zean, hori? Dena, osatutia ez, da, oso...
Eta egon ginean, emeko tinkutaz, osa, herri indigenen, kontseilu gorenian. Osea, eta gaita hemen gozo parada ez dut ikake, baina imagineo batzar nagusite dituzko.
Euskaldunen batzar nagusia izango zango txugera bera.
Fakultatiak oierreko zeak, ez da gizera, martiak zetre, eta porta huelanak, ez bat duzte, izen bat duzko viajeen
etorrezean, orduak eta bezakin, eta erbente, bim, 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 bim,
Gai, ba, eta egon ginen bilera batean Ekuador eta Boliviako ketxuen artean universiadeko kontua, gaber universia bakar bat antolatu zaketen, da guantxe. Eta batean, eta gu, no, ba. Ez baina, oso kuriosko da.
Baina, beti, ikusten zu beti dola aportatzeko, ez? Ezkenin bakoitzetik hartzen, edo Ekuadoreko hauek gu ez dela esantu ezien. Eta beste zerbait eta esantu zituzten gazte batzuk, musikakin eta hip-hopakin ustezko balaren proiektu sozial bat zer bat, eta hauek bezartu zen, da eskenin nolako pupurri bat egin bilerak, eta hortik eta zen ondori bat.
Piskat igual guztek, kuadareko dago gehan ez, bilerak eta horrelako zeakean matakoa, da zen dugu, venga, zein da gai ordena. Pa, ta, 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 zein diak, kipartai diak, eta kitxo.
Claro, da torriko balia.
Ez gai, torrenea denbo galtzea.
Ezan, egon bilera guko hortu eta gero, nahoz direkin.
Bueno, eta bero rituala kontua. Osa, rituala oso ondo baina, klar, bileran ritualak zema ez bat duzu ondo. Egoan ditu batu lor den. Koka mastikatu, hau bestia... Osa, beste pentsa molde bat, hau. Guan gendelako, erdi turismo erdi jakitzen dugu oso ondo, baina, klar, nik plateatzen un bilera bat hemen, lantaleko bilera bat, ritual bat ekin, da, bueno, nintzatzen ekela,
beste denboa da eraginkortasunan beste irizpide batzu azken. Bai, eta igual ritualan kontua berreskuratuz, osea, gure gauza asko, ez, gure bizi ritmoarekin batein ezinak dira, ez? Baina hala ere, badaude gauza batzuk gure bizi moduan ere sartu daitezkenak eta bere balioa eta zentzua ematen diotenak bizitzari baita ere, ez? Niretzako ikustia beraiek ritualtasuna izan garrantzia ematen dioten espiritualitateari, individualtasuna gainditzeari, ez? Eta individua kolektibo baten eta kolektibo hori naturan eta ez? Eta etxe bakoitzean egotea toki bat ritualak egin ahal izateko eta purifikaziorako eta bueno, alako gauzak bizitziak gauza berriak irekitzen dizkizu, ez? Ba, gauzak bere momentua, bere denbora behar dutela, bere ez dakit, bere garrantzia eman barzaiera gauzei baita ere, ez? Angolako momentu egin eta
hori eta, jo, gualdean daipa duguna ere bai ikasi genuen, da erakutsi zuen ba askotan arpe iratzen zuen, ez guk hemen beti etorkizuna iberatzen zuela linealki, oza, aurrea linealki bat guz bezala con el futuro pisado, zato zuen
pasado
con el pasado pisado eta behi eberriz aurrea juteko dun beti atza behiratu eta beti hola, ez? Egin aurrea zide, hola, gala, beti atza jun eta
Bai, nik uste dut hori...
Konzeptu da, beti, pasadan etiken, o izan gehan etiken jaso, eta ikasitakoa erabili, aurra juteko beti.
Bai, ezin da aurrea hain, atzea junga bai. Eta igual, bazo den, osea, zai, gauza asko, ze itzaldietan eta atzea asko jaso denun, ez? Baina, bai izan zala guretzako berria eta interesarria baita ere, behaien mundu ikuskerako gauza asko, ez? Guretzako guztiz, ez dakit, ba, arrotza egiten zaizkiguna, gure bizimodu eta ikuspegi okzidentalerako, baina behaien, niri ebentzat atentzio ditu zian azan, nola saiatzen nahi dian, behaien kosmobizioko elementuak, behaien, ba, Aitona Monek eta Arbasoek erabilizan dituztenak, gaur egungo bizitzan txartatzen, ez? Ba, adibidez, unibertsitate indigenan karrera antolatzeko, behaien txakana, edo txakana da olako gurutze bat izango litzateke, bai, forma, hemen bat daukat. Hauxe, olako forma hau daukana, eta orduan honek behaientzat badu filosofikoki eta olako eduki pila bat, ez da eta irizpide pila bat, bueno, ba, hori da, eta orduan hori erabiltzen dute karrera bat antolatzeko, karrera baten edukiak antolatzeko, ez? Edo, orduan, niri bentzat atentzioa handia ditu zigun, nola garai bateko kontuak gaur egun berriro nola aplikatzen saiatzen dian, eta bero hor, kontzeptu pila bat, ez?
Hor, ba. Zidentzian dinuan, bo, nintzat, arrezintak gaten nintzen esan ez, bertako arbasuak ze abstraizeko gaitasun zaken. Ze, txakana esan zuri, izaldi bat espiratu zuen, baina, klaro, oda, gotkat, bilera eta zurin goko bat ian, baina zenbat hor du izan zan espiratzeko txakana. Igual, idu hor du, bai. Idu hor du, horko karratu bakoitzak, ze, zentzu dakan, eta linea, diagonalak, representatzen dula garai bateko hiri handinoen horrelako zea bat lerro imaginario bat osatzen dutena zeak eta hori daola islatu eta azteruan baitare ez la Cruz del Sur osatzen zutena eta bueno, erdiko goro bila eta erdiko goro bila dela gero bueno, oza
ba, iku kendo de gire gure armazuek zertan bizitzia
claro
anda, anda
no, ez egiten
Bai, pizkat hori o ez dugu transmititu o ez du enporkiz horret jo. Zerkase dio horrek ingetu behinan, eh? Bai.
Zorduan panta ere itarian, hane, beste, beste, zerrate, arrabu jartzean, ozer jartzean, zapadau dut, olako nire mordo bat zara, ez o, animaliak gaitzik ez hartzen okuduan, baita ere, beste, eta eguzki loriak, badi bere puntzio, hori 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 momentu guatzen ez, zenak ez, hori hemen mordua bi okua.
Gero ikertatzen da ez,
hemen pasatzen nekazaitzako galdu,
hori da, galdu, hori da,
hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, Ile gutzen bat jondela hemen, da gaudu ditu lan, hori gauza morro bat.
Bela, ez berdoz hori dakau ez, izkuntzakin, ba, bueno, berazkura penean bagabiltzen dira egiten ez, baina beste egin bat kontutan.
Ikuta, ja.
Bai,
izakera, izakera esan nola hori daukaten jasota, jakintza hori dana, baina gero ahidean aplikatzen gauza garaikideta, esan ez, gaur egunian patatak landatzeko soroik ez daka, meni, enduko laro eta marrak ez, ez dakau. Baina unik ez da jungea, eta gehiago, gordun, ez, gaur egunean gizarteak funtzionatzen duen sistema eta egitura horietan nola aplikatu gara bateko jakintza hori. Klar, horrek lehenzi emate hori du, gara bateko jakintza berreskuratu eta ikasin berdala, gero aplikatu alizateko.
Ze lanketa desberdinez?
Eh?
Oso.
Baina hori da, ez, hemen hizkuntzak nola indena horrela, baina gero itzuretan eta zenbat galdu duen, ez? Eta han berriz guztu kontrakua, ez? Osa, gazteleraz bizi due hori.
Zuko metodo esunia, ez, ba, nola, ba, eskat, sentibilizazio fase bat esperientzen duen, behi, ba, hori konturatu erazteko, ba, jazkeretan, ba, ze, ba, hori, ze basartzen egizkien, ez? Ba, ez kontatik batea, ez? Eta, karo,
ja, mi hori
igual
estaba ira berriña hemen inberto litzateo. Zer guazatik izatea. Bai, nire bertan galdetu nun zenbatek ezagutzen zuten Belen Esteban eta denek ezagutzen zuten. Eta aldize galtze bat zein batek ezagutzen zuten Inora Alberbide, ba ez du inork ezagutzen, inork ez zer. Hori mene belastu zait, aspektu hori ere...
Bai,
nire izatea,
ez, hemen nik uste geuz gara lagu hartzen eta baina kolonizazioa oligan aidala sartzen, baina bamba, elefantiak izela, ez? Hemen iskinako taberna bat jun da Espainiako telebista daukazu marriak eta bihar bertan EITB-ko gazeko zaskigu esaten I love my heart eta horako
bai dako noritxok, baina Juan Carren zebi eskonduan ean Euskal Herri esanuan gehiago dut zuen apoba, eh?
Oida, bai.
Juan Carren zebi eskonduan ean ez zin Euskal Telebista, egin mal, eh?
Ez ez, nago, Euskal Telebista zain, oza, Euskal Telebista araño ere nola sartu, oza, ze bat araño guk gehu orain dik, gehiagoan jasaten, kolonizazio hori eta ez gehiago hartzen, ez? Oza, aiei, guk inden reflexio bat izan da hori, ez? Aiei mezu hori transmititzen ari gehan neurrin, geuk ere ohartu behar deula, eta aien ahotatik askotan ohartzea, eta geuk askotan ohartzea. Hemen oa indikan nola ari gehan hori jasaten, eta geu hori sartzen, ez? Hori zazio hori. Nei
sentzazio hori dute bai, igual, pixkat, guazela kontatzea lehiran analizuna, ez? Oguain arte indama, baina, guain momentu ondan, zer, Zinan, gara dira, gara, 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 gara
Baina hori da, apte hain beharra aurre egiteko, ez? Eta ez bada eukotik azeatik intian gozo jo dena zaila da, gero gaur egun balio bat egin
behar. Zabaldu bale ere, hemen ikuan...
Ez, ez horiek honeak,
hori da.
Bueno, iruditzen zait gure hau zen hartu. Zer, iruditzen zait aiei eman behar zaila, hor, eta uste tortik ari gala gure, nola perpiztu zan hemen dana, ez? Da zeu pauso eman zian, zinean klabiak, eta horiek ere anin daitezkela, ez? Gero beste gauza da, ba, hor zer fallo initu dugun, gaur egun nola gauden, eta horrei du nola ban berri joan buelta, ez? Baina kontua ez da, aiei hori, erakustia hori duk ikasi berde, guretzako. Aiei erakutsi berri joan, duk ikasi joan, lehen dik, eta aplikatu joan, eta...
Eta gaur egungo lorpenek, mandu dugu irakurketa baita ere, joan jazta egindako bibian zertan asmatu deun, eta zertan indar genuen eta zen unin, eta...
Eta ez dut uste hori iskutatzen ega iganik, ez? Eta beha eketortzian egin ikustu ditu gauza. Osa, konturatzea, ez? Ba, ez dut gau dara ez dut baina nire nola eta hola. Pero, ez da egoera perfektu batetik baditze gala. Kontua da, bueno, onartuta dutze da bezi dazka nuen dikane, ba, ze aprobotxatu lehiken, ez? Indeunetik, o...
Eta biaje hartu horretik, bueno, horretu garen dutara egokin, ba, lan bilera batzua, pixkar, diskurso bateratzeko, eta ez mezu izan ematen, da, esarteko, ez? Gure, jakinen gainan hartuteko, jartzeko, eta bera. Eta ni nintzat, konturatu nintzat, ze ez jakinen. Nintzat da nahi zen. Zan, irurogeita marreko hizkuntza berreskurapena, txepetxen teoria eta hori dana eta erabilera motivazioa eta justa gira ez. Ez, nik, hori dugu daurretik, kasi ditu nekaina. Zan, ez dugu erakutsi ez dara, joe, ba, hizkuntza aigea, ez, asko hitz egiten da euskara normalizatzeko garrantziaz, baina igual, neokon, aiz, arte ara behitu berdeu, dugu, ostras, nola behendu, eta ze, ze izan egoera, eta ze, izkuntza. Kontzole guztia, izkuntza gutxitoren kontzientzia egin bat izateko, ez? Baina kontzientzia mamitua estruktura, oza, ez dakit, arrazoi jakinetan, ez dakit, sintetikotan, jose linguistikotan. Ze, bestela, gehiatzea batzutan, ze, gabe, erremite, gabe, dio, ez dakit, arrazoi izakoan, ego, nire, 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 ezakin gertzen egin. Igual, ez ez un babai, ba, definitu behar daka, eta ekster, baina ez dakizu oso ondo nola egintzen lan hori, ze zein dian benetan aurratuteko pausuak, eta... Bai, azkenean, esa, nik uste, azken urte hau edan bizkat, gogoeta hori egun dala, ez? Ezagutza imazitza joan kriston garrantzia. Bueno, lortu dugu, eta euskaldun gehiago, euskalduntzunak izatea. Erabilera emazitza joan gero garrantzia, eta hortako motibatuak egotia, eta izkuntzako zameneko iturri izatia, eta ba, baina bada horreste pausu bat, eta ba, iztun kontzientziak sortzia, eh? Iztunak jabetzia, zein dan bere funtzioa, zein dan bere egoera, iztunan bere eskubidea, nola egin eskubide horiek gauzatu alizateko, eta hori da, are eraman behar duna baita, eh? Hemen zorretan gauden eta...
Nola bizi, ez? Nola disfrutatu izkuntza duen, ez? Hala, harritzezun ari bai izan, beti altarrekin euskara zitzen jaren, no? Behi egin duz bazan, ze joan, euskara zitzen jaren, euskara eskantatzen jaren, euskara ninguruko abesti kantatzen jaren, ondo pasatzen hori transmititzi zaiatzen jaren, ez dala, hori ketxura zein behar dut, zer, ez dut, da beti datu hartzatzu eta identitate dela, ez?
Horrekin lotuta dipala hemen gertatu dana, ez? Ba, kantidadia egin zailan garrantzia, ezagutan kantidadia eta kalidadia asko betxida. Eta gero kantidadian kontu horrekin, ba, bueno, gaur egun euskeraz dere duan ez da izan behar matrikulatzean, eta horrekin matea olako, bueno, ez? Ba, erabiltzaile gaztiai, batez ere belaunaldi gaztiai, ba, irurogeita marreko gara jura, inundik inoa ezagutu ez duen nahi, garen zergatila jaso ez duen nahi, ba, bueno, euskera ondo da eta nahi batek erazitzen duet, ez? Osa, da, pixkat, oan dikan, osa, aztu bezala iteala, ez ez, oan dikan gidea da hola iteko eta espada egiten berriro batza ikuala, ez? Eta, osa, falta dana da, gaur egun gobe launa nire eta, bueno, guretik azita eta atzea datozenak gehiago, ba, zergatila, ez? Zeratik sortu zen ikastola, zeratik sortu zen nahi ikastetik, osa, ez? Hori, hori ez du jaso, jaso du lako guk. Dana hasieratik da, bat ezen olako herritan, dana euskeraz, ez? Urban, bueno, erdera ziteatik ez da zerrak esatzen. Eta gitez, pixkat, hori da guri behira, eh? Baina, zena,
haiei jarduteakoan jakin behar duela, ber, hemen gunandik abitzen.
Gure, 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 baina eta egoera okerra gokuan daude izkuntza mensatuak edo eta bai, igual, ikartuki ere porque izango izatela beste nintzile batzuk o beste herria de obelgo bat
Erregua
adibidez Onda litzake gizan
Erregua adibidez
Ba, gu geuk
Gano unia puntu
ez Baina eta dure nahi eta ziba, ikasteko, edo
Ba, tira, zeria, zekitua, eh? Zekitua, tira, zeria, izkuntza, eta gatea zuen Ogin eguta, ta, ez ere esakitetik gan, zema zera bila nortu da. Ogin eguta, han motibar zitu bat ezea, taka, taka, egun da. Batu esango ez dira barri jo obligatzia, nire ez abantzazka.
Baina, identia dizu kerra, identia dizu kerra dena korrekin adoz, baina hemen, betxo, lotuta zen.
Igual baita igual ez. Ia da puto de simulat erratiko no bezea, ordu zua da mordo azal, ez ki? Zua, bestia, amerika nua, eta da, e, adun bizitzeko, venga, eta pasak por una, hm?
Bai, edo, nimen zertan bizitzen da, zertan podienak, ez duke, ez duke,
ez duke, ez duke, ez duke, ez duke, ez duke, da, hazi, eskeretik gara, eta eskubila, jo, horbila, zer gani kolaboren, da.
Bai, nik zet hori, hemen ere badaola, osnarketa horita badaola, jendea horretan lanen, osea, sortzen jugun behar deula geure eremuak, erabat, integralak, geure izkuntzan. Era bat. Komplejoak, komplejoak galdu eta...
Egeritasuna antzearekin, ba, zertu denez, han zerbait, baina bez,
eta zailena da nuztu gaina horri buelta batea. Men dena obligatu garintu espainolizkik eta baina horron atako gaina gine. Elebitasuna dena antzako hona da. Eta horri buelta batea, ba. Ez nire ez dut.